се обидеме да го држиме вашето внимание и да ја збогатуваме вашата информираност и во периодот што следува. Но како по традиција, и со оваа 1 јануарска средба за малку ќе скршнеме од строго определената информативна форма. Овој пат во пресрет на идните сознанија, желби и очекувања, со дузина македонски културни дејци, говориме за она по тоа што тие ќе ја запомнат минатата 2020 година, по која светот се сврти наопаку, а сепак уште сме тука со документи од времето. Лидија Димковска, писателка.
За мене лично 2020-та и година со два радикално противставени пола. Од една страна епидемијата изгради физички зид меѓу мене и мојата космополитска потреба по движење, па не само што ме попречи да патувам како авторка на разни книжевни настани, читања и така натаму, туку и прв пат во моето речиси 25 годишно станствување ме оневозможи да дојдам во Македонија. Од друга страна пак 2020-та ми донесе многу книжевни радости, од кои би ги споменала пред двете награди за поезија, што се случија. Едната чаша на бесмртноста во Словенија, како прва добитничка која не пишува на словенечки јазик, а другата наградата Наим Фрашери од Тетово, што ја доделува Меѓународниот поетски фестивал Денови на Наим, и тоа како прв македонски поет. Но поважно од тоа е што во годината на COVID-19 соочена со себе и со светот и со најинтимните филозофски прашања за постоењето пишував многу, пред се поезија, но исто така и проза и есеи. И како авторка која пишува на македонски јазик 2020 година нема да можам да ја заборавам и порадикалното вето од страна на Бугарија во однос на Македонија на сметка на македонскиот идентитет и јазик, од кој патем речено дури три книги од моите се преведени на бугарски јазик. Инаку, повеќе политички системи во основа мислам дека го злоупотребија COVID-19 и за своите автократски цели, но оптимистички е тоа што човекот стана свесен за се она што го изгубил, а и дека здравјето на вистина е најважно во животот и дека нередко зависи и од обштествените системи што сами ги избираме и ги градиме.
Сашко Коцев, актер.
Измина оваа 2020 година која сите несомнено ќе ја паметиме по COVID-19 пандемијата, но јас лично ќе ја паметам по уште неколку работи. Ќе ја паметам по тоа како пандемијата не научи колку е најважна и најскапа слободата, а човек може да ја загуби во само еден ден, да бидеш поробен без војна. Исто така ќе ја паметам и како со оваа пандемија се научивме конечно за одговорност, дали кон себе, дали на општествена одговорност. Исто така ќе ја паметам по тоа како пандемијава ми покажа колку многу може да ми недостасува мојата работа, сцената.